ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็รวมถึงเสาร์อาทิตย์ด้วยมาเพื่อที่จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดมาบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเราเจออยู่ทุกๆวันวันหนึ่ง24ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง60นาทีนาทีหนึ่ง60วินาทีเจออยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรามีผัสสะมีกายมีใจเดินไปตรงนี้เห็นคนนั้นเห็นคนนี้ดูหนังฟังเพลงกินข้าวรู้จักคนนั้นทำสิ่งนี้อันนี้คือสิ่งที่เป็นธรรมะทั้งสิ้นถ้าเราเข้าใจสิ่งนั้นโดยความเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาคุณเห็นธรรมะอยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งเป็นการดีที่เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจในสิ่งที่เรารู้ดูเห็นเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำความเข้าใจสิ่งที่เรารู้ดูเห็นได้บางทีอาจจะมีความสงสัยความข้องใจอะไรต่างๆก็เป็นการที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเขียนคำถามมาถามกันได้โดยเราก็จะนำคำถามมาตอบให้กันในทุกๆวันพุธหรือว่าถ้ามีประเด็นเพิ่มเติมก็จะมาคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ในวันพฤหัสเราจะได้นำคำพุทธะเป็นพุทธพจน์ที่พระเจ้าได้ตรัสไว้มาให้ท่านฟังได้ฟังในช่วงนี้เราให้ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของทานนะการให้ทานมีตัวอย่างการให้ทานในเรื่องที่ได้ให้ฟังอยู่เมื่อวานนี้ท่านฟังไม่ได้ฟังอาจจะไปฟังย้อนหลังก็ได้หรือว่าวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังโดยนำคำถามที่ท่านฟังได้เขียนมาถามเกี่ยวกับเรื่องของทานมาประกอบด้วยและโดยคุณธาดาจากจังหวัดอุดรธานีได้ถามถึงเรื่องการทำบุญนั่นคือถ้าพูดถึงเอาคำศัพท์ให้ชัดเจนก่อนนะคนส่วนใหญ่บอกว่าทำบุญทำบุญนะแต่จริงๆแล้วทำบุญที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาหมายถึงการให้ทานบุญเนี่ยเกิดด้วยให้ทานก็ได้บุญเกิดด้วยรักษาศีลก็ได้บุญเกิดด้วยการภาวนาก็ได้เพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเราไปทำบุญคุณไปทำบุญด้วยอะไรด้วยการให้ทานดีนะเขาถามมาว่าคุณธาดาถามว่าการทำบุญเนี่ยในที่นี้ก็หมายถึงการทำบุญด้วยการให้ทานนะในวัดที่มีชื่อเสียงวัดที่ใหญ่ๆโตๆดีหรือว่าไปทำบุญกับวัดที่เล็กๆไม่ค่อยมีชื่อเสียงอยู่บ้านนอกวัดนาไม่ค่อยมีคนไปดีหรือแบบไหนดีกว่ากันเพราะคิดว่าวัดใหญ่ๆดังๆก็มีข้าวของเครื่องใช้บริการอะไรต่างๆเพียงพออยู่แล้วน่าจะไปทำกับวัดเล็กๆบ้างนะหรือบางทีวัดเล็กๆอาจจะมีความต้องการเรื่องข้าวของเครื่องใช้มากกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็เลยจะต้องมาทำความเข้าใจนำพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับเรื่องของทานมาให้ท่านผู้ฟังฟังอันดับแรกก่อนนะเรื่องของการทำบุญด้วยการให้ทานเอาไม่ต้องพูดถึงวัดเลยก็ได้เอาพูดถึงจานข้าวเราแล้วคุณกินข้าวเสร็จมาใหม่ๆนะอาหารเหลืออยู่ไม่ต้องเท่าไหร่แล้วคุณก็เอาจานไปล้างล้างเศษอาหารเหลือที่อยู่ไม่เท่าไหร่บนจานเนี่ยแล้วก็เททิ้งไปในบ่อน้ำต้มภาษาอีสานเขาเรียกว่าขี้สีดนะเทไปตรงนั้นเพื่อหวังว่าใจคนที่เทไปนะก็หวังว่าไอ้เจ้าตัวอะไรที่มันอยู่ในบ่อน้ำต้มนั้นนะขี้สีดนั้นมันจะได้กินเศษอาหารที่อยู่ในจานเราที่เหลือทิ้งไปนะแค่นี้ก็เป็นทางมาแห่งบุญท่านฟังนะพระเจ้าเคยตรัสเรื่องนี้ไว้นะกับวัชชะนะเป็นปริพาชกชื่อวัชชะนะก็มากล่าวถามพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ๊สมณโคดมนี่เที่ยวบอกว่าให้ใครๆเนี่ยทำทานกับตัวเองแล้วก็ทำทานกับสาวกของตัวเองเท่านั้นนะเราไม่ควรให้ทานกับคนอื่นหรือเปล่านะพระพุทธเจ้าก็เลยยกตัวอย่างนี้นะบอกว่าเอ้าการที่ใครก็ตามนะแค่เอาอาหารให้สุนัขเทน้ำล้างจานลงไปในบ่อน้ำต้มเพื่อหวังว่าตัวอะไรที่อยู่ในนั้นมันจะได้กินนะแค่นี้ก็เป็นทางมาแห่งบุญนะแค่นี้เราก็ได้บุญแล้วนะเราไม่ว่าจะเลี้ยงดูมารดาบิดานี่ให้ทานนะพูดถึงให้ทานนะเลี้ยงดูเอาเงินให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอาเงินให้สถานเลี้ยงดูคนชรานะหรือว่าทำบุญกับมนุษย์ด้วยกันอันนี้ได้บุญมากกว่าทำกับสัตว์เดรัจฉานแน่นอนแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังได้บอกถึงอันนี้สงนะของทานที่จะเกิดขึ้นนะคือบุญที่จะเกิดจากการให้ทาน นะมันอยู่ที่ว่าผู้รับแล้วก็อยู่ที่ว่าผู้ให้นะคือถ้าเราให้กับสัตว์เดรัจฉานให้กับบุคคลที่เป็นผู้รับอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นแมลงนกสัตว์เดรัจฉานนะหรือว่าใครก็แล้วแต่นะถ้ามีผู้รับเราเป็นผู้ให้ตรงนั้นบุญเกิดขึ้นทันทีนะแต่ปริมาณบุญจะมากหรือจะน้อยมันต้องอยู่ที่เหตุปัจจัยตรงนี้นะในพระสูตรที่พระเจ้าได้ตรัสกับวัชชะโคตนะก็เรียกว่าปริภาชกเนี่ยนะนามสกุลวัชชะเนี่ยก็ได้พูดถึงองค์ประกอบนะที่บอกว่าผู้รับนะผู้รับมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเรียกว่าได้บุญมากทีนี้ถ้าผู้ให้เรายังไม่ต้องพูดถึงผู้ให้เอาผู้รับก่อนนะผู้รับในพระสูตรที่ตรัสกับวัชชะโคตนี้ก็ได้พูดถึงบุคคลที่มีศีลนะละนิวรณ์ทั้ง5ประการนะละความคิดฟุ้งซ่านความคิดทางการพยาบาทเบียดเบียนละความฟุ้งซ่านรำคาญใจวะละความเครือบแคลงระแวงสงสัยแล้วก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติมีวิมุตติญาณทัศนะในระดับชั้นอเสขะนะอเสขะก็คือหมายถึงระดับพระอรหันต์นั่นเองนะด้วยองค์ประกอบตรงนี้นะจะทำให้การให้ทานของเราตรงนั้นได้อานิสงส์มากซึ่งเรื่องนี้ก็มาสอดคล้องกับอีกพระสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าทานสูตรที่ได้ให้ฟังไปเมื่อวานคือเมื่อวานมีเวลาจำกัดนะก็เลยบางพระสูตรได้ให้ฟังบางพระสูตรเคยได้เล่ามาแล้วก็ข้ามไปนะที่ทานสูตรที่ได้กล่าวไว้เมื่อวานนะเป็นเรื่องของอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อว่านันทมารดานันทมารดาตอนนั้นก็ไปถวายทานนะในพระสงฆ์มีพระสารีบุตรแล้วก็พระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเป็นประมุขพระพุทธเจ้าอยู่อีกที่หนึ่งนะเห็นกิจกรรมตรงนั้นก็เลยได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายในที่นั้นนะบอกว่าการให้ทานตรงนี้มีบุญที่เกิดจากการให้ทานตรงนี้ก็คือมีอานิสงส์เนี่ยมากจริงๆมากขนาดว่าน้ำทะเลเนี่ยเราจะไปวัดว่ามันกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยมันวัดไม่ได้เพราะความที่มันมากจะบอกเท่านี้แสนลิตรล้านลิตรร้อยล้านลิตรมันพูดยากนะเพราะว่าความที่มันนับไม่ได้เหมือนกันบุญที่เกิดจากองค์ประกอบ6อย่างนะที่นั้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่เยอะมากเนี่ยจะทำให้อานิสงส์การให้ทานนั้นมีมากทีเดียวนะ3อย่างเป็นของผู้รับ3อย่างเป็นของผู้ให้แต่เมื่อสักครู่เราได้พูดถึงองค์ประกอบของผู้รับนะภาษาบาลีเขาใช้คำว่าปฏิกา6นั่นคือผู้ที่รับทานผู้ที่รับทานถ้าเมื่อสักครู่บอกว่ามีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะในระดับอเสขะนั่นก็คือเป็นระดับพระอรหันต์ซึ่งในทานสูตรนะเรื่องปรารภของนางนันทิยมารดาเนี่ยก็พูดถึงคุณธรรม3อย่างของผู้รับซึ่งก็สอดคล้องกันนั่นคือเป็นผู้ที่มีราคะโทสะโมหะหมดไปแล้วนะหรือกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะให้หมดราคะกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะให้หมดโทสะกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะให้หมดโมหะนั่นคือเข้าข่ายของความเป็นอรหัตตมรรคหรือว่าอรหัตผลนั่นเองนะนี่คือคุณสมบัติของผู้รับในขณะที่พระสูตรนี้ยังพูดถึงคุณสมบัติ3อย่างอีก3อย่างหนึ่งของผู้ให้ด้วยนั่นคือความที่ตัวผู้ให้นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ก่อนให้ก็มีความดีใจระหว่างให้ก็ทำจิตให้เลื่อมใสแล้วเมื่อให้ไปแล้วก็มีความปลื้มใจนั่นคือมันมีความดีใจก่อนให้มีความเลื่อมใสในขณะให้นะให้ทานไปแล้วก็ยังมีความปลื้มใจ3อย่างนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ให้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ให้มีคุณสมบัติ3อย่างนี้ผู้รับมีคุณสมบัติอีก3อย่างหนึ่งองค์ประกอบ6อย่างนี้จะทำให้อานิสงส์ของการให้ทานหมายถึงบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานในครั้งนี้มีอานิสงส์มากทีเดียวมากขนาดที่เรียกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรเนี่ยเปรียบเทียบนะน้ำทะเลในมหาสมุทรเนี่ยว่าวัดมันกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยมันวัดไม่ได้มันมากขนาดนั้นและนี่คือปรารภการให้ของอุบาสิกาที่ชื่อว่านันทมารดาทำให้บางคนอาจจะมีความคิดว่างั้นฉันก็จะต้องให้กับพระอรหันต์อย่างเดียวล่ะนะฉันจะได้บุญมากนะทานในตระกูลของฉันจะต้องให้กับพระอรหันต์อย่างเดียวนะความคิดนี้ไม่ใช่มีเฉพาะในสมัยนี้เท่านั้นในสมัยพุทธกาลก็มีกรณีอย่างนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังนะโดยมีพ่อค้าฟืนนะชื่อทารุกันมิกะพ่อค้าฟืนนี้ก็ได้ไปหาพระพุทธเจ้าทำความเคารพแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยถามเขาว่าขณะบดียังให้ทานอยู่ไหมพ่อค้าฟืนคนนี้ก็บอกยังให้อยู่แล้วก็ให้ในพระอรหันต์ด้วย นะพระอรหันต์ที่อยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดอยู่ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดพุทธเจ้าก็เลยถามนะคฤหบดีคนนี้นะบอกว่าตัวคฤหบดีเองตัวพ่อค้าฟืนเองเนี่ยยังเป็นผู้ที่ครองเรือนนอนเบียดบุตรนะใช้สอยไม้จันจากแคว้นกาสีนะทัดทรวงดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้รูปทายยังยินดีทองและเงินอยู่นะจะมารู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ใครไม่ใช่พระอรหันต์โดยสักแต่ว่าดูว่าเขาอยู่ป่าเป็นวัดอยู่วัดป่าหรือว่าถือบิณฑบาตเป็นปกติหรือห่มผ้าบางสกุลอย่างนี้มันยากนะดูได้ยากเพราะบางทีผู้ที่อยู่ป่าถือผ้าบางสกุลเที่ยวบิณฑบาตไปวัดนะก็ยังมีความถือตัวฟุ้งซ่านปากกล้าพูดพร่ามีสติเลอะเลือนไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตฟุ้งซ่านไม่สมรู้อินทรีย์อันนั้นก็ไม่ถือว่าดีนะยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ป่าด้วยเหตุอะไรนะหรือว่าปฏิบัติข้อปฏิบัตินั้นด้วยเหตุอะไรแต่ภิกษุบางรูปไม่ได้อยู่ป่านะหรือจะอยู่ป่าก็ตามนะแต่ถ้าผมว่าเป็นผู้ที่มีสติไม่ลืมหลงมีการสมรู้อินทรีย์นะไม่ถือตัวไม่ปากกล้ามีสติสัมปชัญญะมีจิตแน่วแน่เป็นอารมณ์อันเดียวนะเป็นอย่างนี้ถือว่าดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาดูภิกษุรูปใดรูปหนึ่งว่าองค์นี้องค์นั้นเป็นพระอรหันต์โอ้มันดูยากองค์นี้องค์นั้นมีราคะโทสะโมหะหมดแล้วองค์นี้องค์นั้นนะกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะหมดราคะโทสะโมหะนะดูยากสำหรับคารวะผู้ที่ยังนอนเบียดบุตรยังยินดีทองได้เงินยังทาของหอมเครื่องรูปไร้รูปตาอยู่ดูได้ยากพระเจ้าจึงแนะนำในที่นั้นว่าให้ถวายแก่สงฆ์นั่นคือถวายเป็นกองกลางนั่นพูดลักษณะคือสังฆทานนั่นเองแต่ในที่นั้นไม่ได้บอกว่าจะได้บุญมากการที่จะได้บุญมากหรือไม่ได้บุญมากอยู่ที่องค์ประกอบ6ประการในที่นี้พระเจ้าก็คงจะมีดำริหมายถึงการที่จะได้ใช้ประโยชน์นะเพราะว่าถ้าถวายเป็นกองกลางของสงฆ์แล้วเนี่ยนะอย่างระบบที่พระเจ้าอนุญาตให้มีก็คือระบบคลังนะมีผู้ที่เก็บอุปกรณ์บริการต่างๆของพระนะเก็บไปแล้วนะใครต้องการอะไรขาดตรงไหนนะก็มาเบิกเอาไปนะแต่ถ้าถวายเป็นเฉพาะเจาะจงองค์เนี่ยบางทีของนั้นไม่ได้ถูกแจกจ่ายไปนะตามคนที่ขาดอยู่แต่ถ้าถวายเป็นของกลางของสงฆ์มีระบบคลังเก็บไว้ให้ดีนะผู้ที่ขาดก็มารับไปอย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของปริมาณบุญนะที่คุณจะได้รับก็ต้องอยู่ที่องค์ประกอบ6อย่างนี้ซึ่งถ้าเรามาดูนะองค์ประกอบ6อย่างนี้นะพูดถึงผู้รับแล้วก็พูดถึงผู้ให้ซึ่งกรณีของผู้รับเนี่ยนะผู้ที่รับทานเราจะมาดูว่าใครเป็นพระอรหันต์ใครไม่ใช่พระอรหันต์หรือใครกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยบางทีมันยากนะแล้วเราจะไปดูเฉพาะเรื่องชื่อเสียงของวัดชื่อเสียงของบุคคลชื่อเสียงของภิกษุรูปนั้นรูปนี้ก็ยากเหมือนกันแต่บางทีชื่อเสียงไม่ได้บ่งบอกถึงคุณธรรมบางทีชื่อเสียงอาจจะบอกคุณธรรมก็ได้อาจจะไม่ได้บอกก็ได้นะไม่แน่หรือบางทีคนที่ไม่มีชื่อเสียงอาจจะมีคุณธรรมสูงก็ได้นะในสมัยพุทธกาลก็มีนะพระที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากอย่างพระสารีบุตรนะอย่างพระมหาโมกขลานะก็เป็นพระอรหันต์เป็นอัครสาวกซ้ายขวานะก็มีพระที่ไม่มีชื่อเสียงไม่ค่อยมีคนรู้จักก็อย่างพระอัญญาโกฏัญญะนะเป็นภิกษุที่บวชรูปแรกและเป็นผู้ที่รู้ราตรีนานนะตอนที่จะปรินิพพานมหาพุทธเจ้านะก็ไม่มีใครรู้จักนะสามเณรที่อยู่ในวิหารก็ยังมาล้อท่านพระอัญญาโกฏัญญะว่าโอ้ทำไมมีจีวรเศร้าหมองนะพูดเล่นพูดแซวไปงั้นนะซึ่งพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักว่านี่เป็นสาวกรูปแรกเลยนะนะแต่ว่าตัวท่านอัญญาโกฏัญญะหลังจากที่บวชแล้วบรรลุธรรมแล้วก็อยู่ป่าคนเดียวมีสามเณรรับใช้แค่รูปเดียวนะไม่ได้สั่งสอนใครนะเป็นผู้ที่ขวนขวายน้อยอยู่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมากเหมือนอย่างสาวกรูปอื่นๆนะความมีชื่อเสียงนี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณธรรมในใจของท่านนะท่านอาจจะมีชื่อเสียงอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงรวมถึงการอยู่ป่าการบิณฑบาตการถือผ้าบางสกุลนะเป็นการบอกได้ยากว่าคุณธรรมในใจของท่านเป็นอย่างไรอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จากเนื้อนาบุญเราจะไปทำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคือบางคนเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ได้มีศรัทธาในพระสงฆ์ด้วยซ้ำนะไม่ได้คิดว่าจะต้องถวายทานในเนื้อนาบุญอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเป็น3ปัจจัยแรกของเขานะคือถ้าเราไม่รู้ว่าผู้รับเป็นยังไงเป็นยังไงไม่รู้ยกไว้ก่อนแต่ว่าอย่างน้อยตัวเราเองน นะควบคุม3ปัจจัยแรกให้ดีให้ถูกต้องนะคือก่อนให้มีความดีใจระหว่างให้มีความเลื่อมใสหลังให้มีความปลื้มใจนะ3อย่างนี้เป็นตัวที่เราต้องควบคุมให้ได้ถ้าเราจะให้ในองค์กรหรือว่าสิ่งไหนนะใครนะที่ไม่ใช่เนื้อนาบุญหรือจะเป็นเนื้อนาบุญก็ตามนะองค์ประกอบ3อย่างนี้เราต้องควบคุมให้ดีนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยแนะนำอุบาสกท่านหนึ่งนะว่าให้ทานในที่ที่ตัวเองมีศรัทธาบ้างเถอะนะคุณศรัทธาในองค์กรนี้คุณก็ให้เขาคุณศรัทธาในบุคคลนี้คุณก็ให้ได้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นตัวปัจจัยที่คุม3ตัวแรกนะ3อย่างแรกแต่คุณให้ด้วยความศรัทธาเนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงปริมาณบุญที่คุณจะได้มากนะก็เลยเอาเรื่องของเศรษฐีคนหนึ่งนะที่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลไปริบทรัพย์เขามาคือหมายว่าเขาตายแล้วแล้วก็ไม่มีลูกใช่ไหมเขาไปริบทรัพย์มาปรากฏว่ามีเงินตั้ง10กว่าล้านนะซึ่งการความเป็นอยู่ของเขากับเป็นความเป็นอยู่ที่แร้งแค้นนะกินข้าวก็กินข้าวเศษข้าวผสมกับน้ำส้มซึ่งเป็นอาหารที่ชั้นต่ำสมัยนั้นนะอยู่บ้านก็ใส่เสื้อผ้าก็เสื้อผ้าปะขึ้นรถก็รถที่ปะทะปะทางไว้ด้วยไม้ไผ่อย่างนี้ก็เลยสงสัยว่าทำไมเขามีความเป็นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงบุพกรรมของเศรษฐีคนนี้ที่ตายไปนะว่าได้สั่งคนใช้เนี่ยให้ไปให้ทานในพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเนื้อนาบุญนะตัวเองไม่ได้ให้ด้วยมือด้วยซ้ำนะแล้วก็ให้คนเอาไปให้แทนเอาไปให้แทนเสร็จปุ๊บถวายไปแล้วแหมมาคิดเสียดายโอ้ไม่น่าให้เลยน่าจะเอาไปให้ลูกน้องกินดีกว่านะด้วยผลแค่นี้ท่านผู้ฟังนะตัวเองไม่มีศรัทธาด้วยซ้ำหลังให้ก็ไม่มีจิตเลื่อมใสก่อนให้ดีใจไหมอาจจะเห็นปุ๊บไม่ได้ดีใจไม่ได้เลื่อมใสนะแถมไม่ได้ปลื้มใจด้วยนะแต่ให้ไปนะเพราะสักว่าให้ไปแล้วยังมานึกเสียดายภายหลังยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาตั้ง7ครั้งแล้วยังได้ครองความเป็นเศรษฐีอยู่ตั้ง7ครั้งในเมืองสาวัตถีนี้นะเพราะเศษแห่งกรรมที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะซึ่งอันนี้ทำให้เราเห็นว่าถ้าเผื่อว่าเรามีความเสียดายที่หลังนั่นคือท่านของเรามีความเศร้าหมองพอเรามีความเศร้าหมองปุ๊บเรามีทรัพย์อยู่จริงแต่ว่าเราจะไม่ยินดีได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์นั้นแล้วก็ยินดีในของเศร้าหมองขอให้ห่วยๆแต่ทั้งที่ตัวเองมีเงินแล้วก็เปรียบเหมือนกับสระโบกกรณีที่มีน้ำสายมีท่าขึ้นลงดีแต่ว่าไม่ได้ใช้งานนั่นคือลักษณะของอสัตบุรุษให้ทานนั่นจึงได้พูดถึงเรื่องของลักษณะของสัตบุรุษที่ให้ทานคือสัตบุรุษเนี่ยจะให้ทานด้วยความเคารพให้ทานในเวลาอันควรให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ให้ทานไม่กระทบตนผู้อื่นแล้วก็ให้ทานด้วยความมีศรัทธาและซึ่งเรื่องนี้ได้ให้ฟังไปเมื่อวานนี้นะซึ่งผลแต่ละอย่างก็จะมีอานิสงส์ต่างๆกันไปและแน่นอนที่เหมือนกันก็คือความที่จะให้เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเพราะในเรื่องของทานนี้นะเราดูปัจจัยเพราะในเรื่องของทานนี้เราดูองค์ประกอบให้ถูกต้องท่านผู้ฟังนะคือตัวข้าพเจ้าเนี่ยถ้าจะบอกว่าคุณต้องให้กับพระเท่านั้นเราพูดไม่ได้นะมันไม่ถูกหลักซึ่งพระพุทธเจ้าก็ยืนยันมาอย่างนั้นตัวพระองค์เองก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่บอกให้ไหมควรจะต้องให้การให้ทานเป็นสิ่งดีควรให้ให้ในไหนให้ในที่ที่เราศรัทธาได้บุญมากหรือน้อยได้บุญมากหรือน้อยคุณดูองค์ประกอบนี้6อย่างนี้แต่เพราะนั้นใครเป็นเนื้อนาบุญนะก็อยู่ที่ผู้รับนะถ้าจิตของเรามีความศรัทธามีความดีใจมีความเลื่อมใสมีความปลื้มใจนะคุณให้ในที่นั้นไม่มีปัญหาการให้ของคุณเป็นสิ่งดีต่อให้คุณให้แบบที่ไม่มีผู้รับนะเช่นว่าเอาอาหารไปวางไว้ใต้ต้นไม้หรือว่าเอาอาหารไปบูชาคนตายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะตรงนั้นอาจจะมีผู้รับหรือไม่มีผู้รับในนัยยะที่ได้ทรงตรัสกับชานุสโสนีพราหมณ์ในชานุสโสนีสูตรที่ได้ให้ฟังไปนะตรงนั้นเราก็ยังได้อานิสงส์นะไม่เสียเปล่าถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นม้าเป็นสุนัขเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นช้างแล้วก็จะได้อาหารได้สิ่งที่สำหรับช้างสำหรับม้าสำหรับสุนัขนั้นเขาควรจะได้มากกว่าสุนัขอื่นๆแล้วเราอาจจะเห็นสุนัขบางตัวโอ้โหมีความเป็นอยู่ดีนะกินสเต็กส่วนอีกสุนัขบางตัวโอ้โหมีความเป็นอยู่แย่นั่นก็แสดงว่าสุนัขตัวนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีความหลงอยู่ใช่แต่ว่าเขาได้ทำทานมานะทานตัวนั้นจะไม่เสียเปล่าเพราะนั้นก็จึงต้องบอกการให้ทานเป็นสิ่งดีแน่แล้วการให้ทานนะเราจะได้บุญมากหรือบุญน้อยก็ตามเหตุปัจจัย6อย่างนี้ส่วนเรื่องของการที่เราทำบุญอุทิศให้ผู้ตายแล้วผู้ตายจะได้รับหรือไม่นะซึ่งมีพราหมณ์ชื่อชานุสโสนีพราหมณ์เนี่ยเขาไปถามพระพุทธเจ้าซึ่งในที่นี้ก็มีจดหมายของคุณนุรัตมุ่งเอื่อมกลาง นะคุณนุรัตมุ่งเอื่อมกลางเกียรติมาจากจังหวัดสระแก้วได้ถามมาในประเด็นนี้พอดีนะได้เล่าถึงเรื่องราวในชีวิตที่ได้เสียคุณแม่แล้วก็เสียสามีไปนะจึงต้องการจะทราบถึงว่าบุญกุศลที่เราได้อุทิศไปให้ท่านนะจะเป็นคุณแม่ก็ตามจะเป็นสามีก็ตามเนี่ยเขาจะได้รับหรือไม่นะซึ่งก็สอดคล้องกับคำถามของชานุโสณีพราหมณ์ซึ่งไปถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีนะเพราะว่าพราหมณ์เนี่ยเขาให้ทานนั้นรูปแบบการให้ทานของเขาก็คือว่าเอาไปตั้งเอาไว้นะเหมือนไปบูชาว่างั้นเถอะนะบูชาหน้าศพหรือตั้งเอาไว้ในที่แจ้งบูชาเทวดาอะไรลักษณะนั้นนะซึ่งเขาจะเรียกว่ายันนะคือลักษณะของการบูชายันนะคือถ้าเราเอาไปให้พระสงฆ์หรือมีผู้รับในลักษณะนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่นี่คือการลักษณะการบูชายันคือตั้งไว้เฉยถามว่าทานแบบนี้จะถึงกับผู้รับไหมอาหารหัวหมูหัวอะไรต่างๆที่คุณเตรียมมานะผู้รับจะได้ไหมพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายว่าผู้รับนี่อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในฐานะที่เขาจะได้รับไหมถ้าเขาเป็นสัตว์นรกก็สัตว์นรกก็มีอาหารของสัตว์นรกจะไม่ได้มากินพวกนี้นะถ้าเขาเป็นเทวดาเทวดาก็มีอาหารของเทวดาจะไม่ได้มากินพวกนี้ถ้าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็มีอาหารของสัตว์เดรัจฉานจะไม่ได้มากินพวกนี้ถ้าเขาเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีอาหารของมนุษย์ก็จะไม่ได้มากินพวกนี้นะแต่จะมีสัตว์ประเภทหนึ่งที่จะได้นั่นคือพวกเปรตนะมีในพระสูตรหนึ่งที่อธิบายไว้ละเอียดก็คือเรียกว่าปรทัตตูปชีวีเปรตนะซึ่งถ้าเป็นเปรตประเภทนี้นะอาหารเนี่ยจะตกถึงพวกนั้นได้นั่นนี่คือกรณีทำที่ไม่มีผู้รับนะแบบไปตั้งไว้เฉยๆอย่างเราเอาไปถวายพระพุทธอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแต่คุณไปตั้งไว้หน้าพระพุทธเจ้านะอาหารนี้ก็ตกอยู่ในลักษณะนั้นนะได้บุญประมาณนั้นให้ก็เท่ากับเปรตทีนี้ถามว่าถ้าผมว่าญาติของเราไม่ได้เป็นเปรตล่ะนะอาหารพวกนี้จะไปตกถึงใครก็จะไปตกถึงหมู่ญาติเหล่าอื่นที่เป็นเปรตแล้วถ้าหมู่ญาติเหล่าอื่นที่เป็นเปรตไม่มีล่ะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ยืนยันบอกโอ้หาได้ยากมากหมู่ญาติเหล่าอื่นของเราที่ไม่ได้เป็นเปรตในสังสารวัฏเนี่ยมันหาได้น้อยมากหาได้ยากมากแต่มันควรจะต้องมีแต่อย่างไรก็ตามนะทานที่ให้ไปไม่เสียเปล่ายันที่บูชาไปไม่เสียผลนะแต่ว่าถ้าบูชาแล้วมีสัตว์ชื่อนี้ต้องมาตายนะอันนั้นก็ถือว่าไม่ดีนะถ้าการบูชาอันใดนะเป็นการบูชาที่เรียกว่าไม่มีสัตว์มาตายไม่มีใครต้องมาลำบากพลัดพรากนะลูกน้องที่ทำงานด้วยไม่ต้องน้ำตานองหน้านะไม่ต้องมีต้นไม้ถูกตัดอันนี้ถือว่าเป็นการบูชาที่ดีนะอย่างไรก็ตามนี่คือรูปแบบการบูชาที่เรียกว่าแบบบูชายันนะทีนี้รูปแบบที่พระพุทธเจ้าให้ทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเป็นอย่างไรนะคือทำทักษิณาทานนะทักษิณาทานก็คือว่าไปถวายเนื้อนาบุญนะเอาทำทานแบบมีผู้รับนะทำทานแบบมีผู้รับแล้วมีบุญเกิดขึ้นเราอุทิศบุญเนี้ยให้ผู้ตายเราอุทิศบุญนี้ให้บุคคลที่เราต้องการอุทิศไปนะเราจะอุทิศให้แม่เราจะอุทิศให้สามีเราจะอุทิศให้ลูกที่ตายไปหรือบรรพบุรุษของเราที่ตายไปรูปแบบการทำที่พระพุทธเจ้าแนะนำก็คือให้มีผู้รับก่อนนะไม่งั้นถ้าเราไปตั้งไว้เฉยอย่างกรณีของคนจีนในช่วงเชงเม้งคือประมาณเดือนเมษาที่เขาจะมีไปบูชาไปไหว้บรรพบุรุษอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาอาหารไปถวายไปตั้งอยู่หน้าหลุมศพเพื่อที่จะบูชาอากงอาม่าอาเจกอาอี้อาอึ้มอาเตี่ยอาแปะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะได้บูชาซึ่งการบูชานั้นถามว่าได้บุญไหมก็ต้องบอกว่าได้ถามว่าแล้วถามว่าได้บุญมากหรือน้อยก็อย่างที่ว่านั่นแหละนะว่าจะมีองค์ประกอบอยู่6อย่างซึ่งรูปแบบที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้ทำนะคือต้องมีผู้รับแล้วก็อุทิศบุญนั้นให้กับผู้ตายอันนี้เป็นรูปแบบที่พระพุทธเจ้าแนะนำหรือว่าคนไทยก็มีประเพณีอย่างชาวบ้านนี้เขาก็จะเอาอาหารใส่กระทงน้อยนะไปตั้งวางตามหัวนานะหรือว่าในชาวภาคกลางก็จะเอาอาหารเป็นถาดน้อยๆนะไปตั้งไว้หน้าศพผู้ตายหรือตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งบุญตรงนั้นก็ได้เหมือนกันนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ติเตียนไปทั้งหมดนะจะติเตียนก็พวกที่ว่าจะต้องเอาสัตว์มาฆ่าทำอันนี้ให้ตายมีคนร้องไห้นะแต่ถ้าผมว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าสัตว์ชื่อนี้ต้องมาตายนะการบูชานั้นก็ไม่ได้ตำหนิอะไรนะแต่ว่าจะได้ผลมากหรือผลน้อยก็อยู่ที่ความสบายใจของเราด้วยส่วนหนึ่งเห็นไหมสามส่วนแรกอีก3ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ว่าต้องมีผู้รับนะซึ่งในกรณีนี้มีเปรตเป็นผู้รับนะซึ่งก็จะได้บุญไม่เท่ากับที่เป็นเนื้อนาบุญเพราะนั้นรูปแบบการทำบุญอุทิศเพื่อผู้ตาย ับการที่เราเอาอาหารไปตั้งหน้าหลุมศพนะไม่เหมือนกันนั้นได้บุญก็ไม่เท่ากันแต่ถามว่าทําได้ไหมทั้งสองอย่างทําได้ทั้งสองอย่างทําได้บุญเท่ากันไหมก็ต้องตอบว่าได้ไม่เท่ากันนะพระพุทธเจ้าติเตียนอันไหนก็ไม่ได้ติเตียนอันไหนถ้าเผื่อว่าไม่ได้มีสัตว์ชื่อนี้ชื่อนี้ต้องมาตายนะไม่ได้มีใครต้องมาลำบากพลัดพรากแล้วก็ยังยกย่องด้วยถ้าทําด้วยความสามัคคีกันนะไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่มันวิเคราะห์ให้ท่านผู้ฟังอย่างนี้ในเรื่องของการให้ทานจดหมายของคุณนุรัตมุ่งเอื่อมกลางที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสามีและคุณแม่นี้จะที่เสียไปแล้วเนี่ยจะได้รับอานิสงส์ของการให้นี้ไหมก็ยืนยันได้ว่าให้ได้ตามพระสูตรที่มาที่ชานุสโสนีพราหมณ์ได้ถามพระพุทธเจ้าแต่ยังได้ถามมาในอีกที่นี้ว่าคือตัวคุณนุรัตกับสามีได้เคยมางานกฐินที่วัดป่าดอนไหโศกแล้วก็ตั้งใจที่จะเก็บเงินวันละ100บาทในการที่จะมาทำกฐินในปีถัดไปนะคือวันที่27ตุลาคม56นี้นะก็จะมางานกฐินอีกโดยเก็บเงินวันละ100บาททีนี้พอเก็บเงินได้วันละ100บาทไปได้18วันแล้วปรากฏว่าสามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะก็จึงถามว่าสามีที่เก็บมา18วันเนี่ยเก็บเงินมาร่วมกันเนี่ยจะได้บุญหรือไม่อันนี้ฟันธงให้ได้เลยท่านผู้ฟังนะเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่เราจะให้เนี่ยเราได้บุญแล้วนะบุญเกิดตั้งแต่ก่อนเราให้แล้วก่อนให้มีความดีใจอันนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการที่เราจะได้บุญอยู่แล้วแต่ยังไม่ทันให้เลยนะให้ไปแล้วคิดว่าบุญจะหมดตรงนั้นไม่ใช่ให้ไปแล้วถ้าเรามีความปลื้มใจความเลื่อมใสอยู่นะตรงนี้ก็ได้บุญต่อไปนะบุญของเราไม่เศร้าหมองนะดีด้วยและถึงแม้ตัวเราเองจะไม่ได้ให้เองคนอื่นให้เงินไม่ใช่เงินของเราด้วยเงินของคนอื่นด้วยเขาเก็บมาอยู่ๆเราไปรู้ว่าเขามีการทำทานให้ทานเราอนุโมทนากับเขาเราได้บุญใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยนั้นได้บุญด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าได้บุญหรือไม่นั้นได้แน่นอนนะไอ้เรื่องความพลัดพรากมีเป็นธรรมดาท่านผู้ฟังนะใครๆก็มีความพลัดพรากเป็นธรรมดาเป็นฐานะที่ไม่มีใครในโลกนี้นะเป็นเทวดามารพรหมพระเจ้าจักรพรรดิหรือใครก็ตามเขาจะไม่ได้ตัวเราไม่ได้เขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะเราตั้งหน้าตั้งตาทำงานของเราเปล่าไปแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องความโศกในเรื่องนี้ก็ได้เคยพูดให้ฟังไปแล้วคุณนุรัตก็ยังถามมาในที่นี้อีกด้วยว่าถ้าเวลาทำบุญที่ให้ใครเนี่ยจำเป็นจะต้องบอกชื่อผู้ตายหรือบอกชื่อผู้รับนั่นคือผู้ที่จะรับทานนี้นะหรือไม่ถ้าบอกก็ดีแต่จริงๆถ้าบอกแล้วก็ใส่ที่อยู่ลงไปด้วยที่อยู่ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรารู้จักเขาในอัตภาพไหนในอย่างในปัจจุบันนี้ตัวข้าพเจ้าชื่อพระไพบูลย์ตัวท่านผู้ฟังชื่อนั้นชื่อนี้นะตัวคุณนุรัตชื่อคุณนุรัตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะซึ่งในอัตภาพอื่นๆเราไม่ได้มีชื่อนี้นะในภพชาติก่อนๆที่เราเกิดมานี้นะเราไม่ได้มีชื่อนี้เราไม่ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างนี้นะเป็นอย่างอื่นกันมาก่อนนะซึ่งในเรื่องนี้ถามว่าที่เราระบุชื่อเขาเราก็ใส่ความสัมพันธ์กับเขาไปด้วยว่าเราเป็นอันนี้ในชาตินี้นะก็คือเป็นการตั้งจิตอย่างหนึ่งนั่นเองนะเขาอยู่ที่ไหนในภพต่อไปนะมีส่วนเป็นผู้ที่รับผลทานนี้ได้ก็จะได้รับนั่นเองอีกประการหนึ่งนะได้ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องการเก็บกระดูกไว้ที่บ้านว่าจะนำกระดูกที่เผาไว้แล้วเนี่ยนะที่เป็นลักษณะเท่าฐานเนี่ยไปลอยอังคารอีกสัก2ปีนะโดยเก็บไว้ที่บ้านก่อนนะก็มีคนมาทักอีกละว่าเก็บไว้ไม่ได้ไม่ดีเป็นอัปมงคลนะเรายังดูอย่างพระเจ้ามัณฑะก็ได้นะพระเจ้ามัณฑะเสียมเหสีนะเสียมเหสีก็เสียใจมากนะก็ให้อมาตย์นี่ของตัวเองนะไปเก็บศพเอาไว้นะใส่รางเหล็กหุ้มห่อด้วยผ้าใหม่ใส่รางเหล็กชุบน้ำมันเอาไว้เก็บเอาไว้ดูนะยังไม่เผานะเพราะว่าความคิดถึงจนกระทั่งไปหาท่านพระนารทะนะได้อุบายในการคลายความโศกจึงให้เผาอย่างนี้ก็มีนะเพราะนั้นประเด็นตรงที่ว่าเราจะเก็บไว้หรือไม่เก็บไว้อันนี้ความเป็นมงคลหรืออัปมงคลเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเจริญตามมงคล38หรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าเรามีกุศลธรรมในใจหรือเปล่าอยู่ที่ว่าเราบูชาการบูชาของเราเนี่ยไม่เบียดเบียนใครหรือเปล่าแต่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการอย่างเช่นว่าเลี้ยงดูมารดาบิดาอย่างดีนะท่านผ่านไปแล้วล่วงลับไปแล้วเราก็ทําบุญอุทิศให้นี่เป็นมงคลอย่างหนึ่งนะเรามีการพูดจาดีเรามีการคบเพื่อนดีนั่นก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งเรามีการจัดการงานอย่างดีนะไม่เศร้าโศกไม่เสียใจแต่มีการจัดการงานอย่างดีไม่มีการงานข้างๆอันนี้ก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งนะเราทำตามมงคลนั้นคือมงคลเกิดขึ้นกับเราผลบุญบางอย่างท่านผู้ฟัง เราทำคนอื่นอาจจะได้นะอย่างหิ่งห้อย2ตัวตัวหนึ่งมีแสงตัวหนึ่งไม่มีแสงตัวที่มีแสงปล่อยแสงออกมาตัวที่ไม่มีแสงก็เห็นทางที่ตัวมีแสงปล่อยเอาไว้นะถึงแม้ตัวเองจะไม่มีแสงก็ตามนะเราทำบางทีคนอื่นเขาอนุโมทนาเขาก็ได้ด้วยเราทำต่อให้คนอื่นเขาจะไม่ได้อนุโมทนานะเขาก็อาจจะได้ผลของความดีที่เกิดจากการที่เราทำดีมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาอาจจะไม่เห็นคุณงามความดีของเราก็ตามแต่เขาก็จะได้ประโยชน์นี่เป็นคุณสมบัติของธรรมะท่านผู้ฟังที่เมื่อเราทำแล้วคนหนึ่งก็ได้รับการรักษาด้วยเขาก็ได้ความดีที่เราได้รับไปด้วยยิ่งถ้าเขาอนุโมทนาเขาเห็นตัวอย่างเขาทำเขายิ่งจะได้มากขึ้นเขาได้เราก็ได้เราชนะด้วยกันทั้งสองฝ่ายท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยใดๆสามารถเขียนมาถามได้ที่รายการธรรมรับอรุณถนนวิภาวดีรังสิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาโดยตรงที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนจุลปัน